šajā gadījumā ir tā, ka mums ir vajadzīgs viens, un nu, vienmēr sacensībās, nu, teiksim, uzvar tas spēcīgākais un pārliecinošākais. Tas būs komisijas lēmums. Es gan domāju, ka ja jau ir pieteikušies trīs kandidāti un vairāk nē, tad ir jāizvēlas no šiem trim. Tas būs komisijas lēmums, tātad pirmām kārtām komisijas lēmums, vai no šiem trim kandidātiem izvēlas pretendentu, vai patiešām varbūt vēl meklēti. Un, nu, līdz ar to man grūti pateikt, vai tā varētu būt jau šī saimes sēde vai vēl uz priekšu, bet nu, visā tā ziņā es uzskatu, ka kavēties nevajadzētu, jo padomē ir ļoti daudz jautājumu, kas ir jārisina nozarē un pilns padomes sastāvs ir rīcības spējīgāks un piecas galvas ir tomēr piecas un darba uzdevumi patiešām ir ļoti daudz. Tā kā padomē būtu jāstrādā pilnā sastāvā.